Pirmais, kas ir cilvēkam jāsaprot, vai šis izmaksātais pabalsts, turklāt februārī viņš tiek izmaksāts par 2 mēnešiem, vai kopsumā sasniedz 500 eiro apmēru vai nesasniedz, un atsevišķu lietu gadījumā, piemēram, ja tie ir uzturlīdzekļu piedziņa, tad tas limits ir vēl mazāks – 250 eiro. Ja šis limits ar šo valsts pabalstu netiek sasniegts, šiem klientiem komunikācija nav tik primāra, bet cilvēkiem ir īpaši ģimenēm ar bērniem, ar vairākiem bērniem, kur šīs izmaksas varbūt ir pat vairāku 100 eiro apmērā, viņiem noteikti ir jāsazinās ar tiesu izpildītājiem un jāpabrīdina, kurā kontā tad šī izmaksa tiks veikta, un tad tiesu izpildītājs šo summu papildus saglabās un tā paliks cilvēka rīcībā. Ja ir šaubas, neskaidrības, jebkurā gadījumā aicinam sazināties ar tiesu izpildītāju situāciju, ka tomēr ir ieturēts no šī pabalsta, nekavējoties sazināmies ar tiesu izpildītāju, un tad tiesu izpildītājs post factum palielinās limitu un tad veiks šo atmaksu.